Þú ert að hlusta á hlaðvarp frá RÚF. RÚF okkar allra.
Sæl á ný, þetta er morgunvaktin á Rás 1. Klukkan rétt liðlega 7:30, það er 50 dagur í dag kominn 20. febrúar og mér reiknast til að þá séu 50 dagar liðnir af árinu. Fánýtur fróðleikur hér í morgunsárið, umsjónarmenn þáttar eins eru. Björn Þór Sigbjörnsson og Þórunn Elísabet Bogadóttir.
En nú eins og boðað var hér áðan, opnum við fyrir heimsklukkan, Bogi Ágústsson er sestur hér hjá okkur. Góðan dag.
Góðan dag.
Við komumst ekki hjá því að tala um Trump, Zelensky, Úkraínu, Rússland, en við ætlum samt að...
Hildi.
Já, en við ætlum samt að byrja á að tala um mál sem að koma þér upp í Danmörku og Grænlandi og varða heimildamynd sem að var byrtir það ekki í danska ríkisútvarpinu.
Já.
Að ríkisjónvarpinu.
Jú, það er rétt. Grænlands víðugúl, hvítagull Grænlands, myndin fjallar kríólít vinslu Dana á Grænlandi og það sem að hefur vakið mikla deilur og hefur verið gaggrínt er meðferð talna gróða Dana af þessari vinslu. Henni var hætt 1987 minni mig þá bara kríum lítið búið.
Já.
En það var flaggað tölu uppreiknaðari til nútímans 400 miljarda danskra króna og það á að hafa verið sko veltan í þessum rekstri. Einhvern veginn flæktist þetta yfir það að verða gróði af þessum rekstri. Nú það er ekki vafi á því að á tímabili að mistakosti að þá skilaði þessi vinsla, kríólít vinsla gríðalegum hagnaði.
Já.
Það er ekki deilt. En það sem að gerist eins og það er það að það er ónákvæmni og ný meðferðtalna, breytingar sem að voru gerðar á myndinu var fjarlægt ykkur graf en það voru viðtöl höfð með sem að voru í rauninni tilvísun, það sem að var tilvísun í þessi gröf líka, þannig að þetta voru svona ekki fyrirmynda vinnubrögð sem að voru það. Og þetta var til þess að danska ríkisútvarpið það, eins og gaða kallaði það aðbyrti Já. Myndina, það sé að það segir, það er svona búa hvað er þetta með hálsinn á þessum mótni, ég er að Björn var svona líka eitthvað smávegis með í hálsinum.
Já, það er eitthvað í loftinu þetta.
Við skulum vona að við komumst í gegnum þessar rúmlega 20 myndu sem að við eigum hér. Þannig að vinnubröðum voru kannski ekki alveg eins og hefðu átt að vera. Grænlendingar segja hins vegar og múti býja eiga eða ítekaði það í gæra þó að Damarsradio hefði núna þegið hendur sínar af þessari mynd, þá breyti það því ekki þeirri staðrind að Danir hefðu hagnast gríðarlega á Grænlandi og að megin niðurstaðan væri svo að Grænland hefði alls ekki verið neitt bakki á Dunum.
Já.
Heldur hefðu Danir grætt verulega á þessu og það er rétt í þessu tilfelli. Svo er sko hvað er gróði, hvað er tap og það er þetta er náttúrulega fyrst og fremst eiginlega bara pólitískt mat hvort að hvaða þýðingu Grænland hefur haft fyrir Dani, en þetta er mjög óþægilegt fyrir Damarsradio núna í miðri kosningabaróttunni í Grænlandi, það verður kosið þarna 11. mars til þingsins. Sko, þessi mynd, hún var frumsýnd núna 9. februar, en þetta er bara splungur nýtt mál og námugröfturinn þarna, hann stóð í 130 ár og svo við bara eins og fréttastofan hér umreiknaði þessar 400 miljardar danskra króna þá var þetta 7900 miljardar íslenskra króna að nú virði en Damarsradio segi sko að það hafi komið fram nýjar upplýsingar í þessum máli sem að hafi leitt til þess að myndin hafi verið dregin tilbaka maðurinn Thomas Felbe sem að bara ritstjórnarlega ábyrða á þessu er yfirmaður svona heimildamynda gerðar á fréttastofu danska ríkis sjónvarpsins hann var rekin það var ekkit meira en það sko að hann var bara látin taka bókan sinn. Núna á liðinni hingað þá var ég að hlusta á systur þátt morgunvaktarinnar á í Damarsradio það P1 Móin og þar var akkurat viðtal við Sandy Friends sem er fréttastjóri í Damarsradio og hún það var nú haft eftir henni í gær að hún skammaði sig mjög fyrir fyrir þetta og svo var það borðið undir hana að myndin er ennþá aðgengileg bæði á YouTube fyrir þá sem að hafa áhuga þá geta þeir leitað að Grönlands víðu gúl og svo er hún á einhverju kvikmyndaháttíð líka og Sandy Friends hún benti á að Damarsradio á ekki höfundaréttina þessari mynd eins og svo ofti er að þá er kannski eitthvað framleiðslu fyrirtæki sem er fengið til þess að gera að hlutina fyrir svona annars framkvæmdina þegar að dæmi sem við þekkjum mjög vel hér á Ríkisútvarpinu þar sem að sjálfstæð framleiðslu fyrirtæki er Ríkisútvarpi felur þeim eða gerir samning við þau um að framleiða þætti til sýningar og Nú, minna það í útvarpinu heldur í sjónvarpinu en þetta er algengt þar.
Já, ef að halda okkur í Danmörku þó við færum okkur yfir í þetta stærsta mál, fréttamál í Evrópu og Bandaríkjunum þessi dagana.
Já, sko, það má ég að segja að hinn vestræni heimur sé alveg felmtri slegin vegna nýrar Bandaríkjastjórnar og súrrealískra yfirlýsinga Trumps fórseta sem eru með þvílíkindum, ólíkindum að það ná valla nokkur orð yfir orðfæri hans og skoðanir sem að miðurðast nánast í engum tengslum við veruleikan og það stundum menn hafa verið að spyrja sko hefur Pútin eitthvað á hann? Því hann bara, hann er eins og bara talpípa fyrir skoðanir Rússlandsforseta. Þetta á móti þá segja sem sko, það er ekkert að hafa á hann vegna þess að það, hérna
Það býtur ekki dáan.
Það býtur ekki dáan, sko. Það var alveg saman hvað hann hefði gert. Trump sagði nú sjálfur hann er eitt sem að, sko, að hann geti myrt mann á Wall Street og það myndi ekki hafa neina áhrif á minnsældir. Ég held bara þessi rétt. Það býtur nákvæmlega ekki dáan. Og það hefur verið fram að þessu að vestrænir ráðamenn hafa verið mjög treygir við það að ganga fram fyrir skjöldu og segja að keisarnir sé nakinn. Því að það óttast allir afleiðingar þess hvað hérna, ef þú andmælir bandarki fórseta. Því hann er eins og lítið barn að þýlitunum til að hann espast upp ef að þú reynir að segja hann nei, þetta er ekki rétt hjá þér. Og það að hann er búinn að vera, svona hann er komin í hann er búinn að hjóla í Volodymyr Zelensky, Úkraínu fórseta, aftur og aftur núna, með yfirlýsingar sem eru afar sérstakar og það verður ekki sagt annað, hann er búinn að lýsa hann sem einræðisherra sem sé ekki lýðræðislega kjörin og þetta er náttúrulega bara pinnins rámt og síðan segir hann njóti bara 4% að vinsælda heima fyrir og þetta er bara pinnins rámt og Zelensky var kjörinn í kostningum 2019. Trump segir að það hafi ekki verið hefði átt að vera kostningar í fyrra, 4 ára kjörtímabil. Á móti þá benda menn að hvernig að halda kostningar í Úkraínu.
Akkurat.
Í landi sem er í stríði og þetta hefur orðið til þess að Evrópa svona sumuleiti hugsanlega gæti hún staði samanlegna sem það virðist að renna upp fyrir leiðtúum í Evrópu að þeir geti ekki reitt sig á Bandaríkin eins og þeir hafa gert frá lokum síðari heimsstyrjaldar að Bandaríkin komi Evrópu til varnar gegn rússum ef að rússar gera árás. Mm. Þetta hefur verið kjarnin í allri bara utanríkispólitík heimsins frá lokum setni heimsstyrjaldarinnar en núna að þá virðist svo vera að það sé ekki lengur að mista okkur stekki næstu fjögur árin. Hægt að reyða sig á Bandaríkjamenn og þá hugsanlega taka Evrópa menn sér saman og því Evrópa er náttúrulega sko, bæði fjölmennari og margfalt ríkari heldur en Rússland og ætti ekki að standa neinn ógn af rússum fyrir utan það að rússar náttúrulega kjarnorkuveldi en það eru tvö kjarnorkuveldi í Evrópu, það eru Frakkland og Bretland og en ef Evrópumenn taka sér saman í andlitinu og standa saman að þá á þeim ekki að stafa nein ógn af svona venjulegum hernaðamætti rússa langt í frá rússneski herinn hann gat ekki með sko með skyndiárás allsherjar skyndiárás undirbúinni skyndiárás gegn Úkraínumönnum sem voru ekki viðbúnir þeir gátu ekki haft Úkraínu her undir þó að munaði við sem mjög litlu í innrásinni sem hófst fyrir 3 árum þar sé það verður á þriðjudaginn verður slétt 3 orliðin þannig að en það er hins vegar sko ljóst allstar að það er verið að veita miklu meira fé til varnamála núna í langflestum Evrópuríkjum og í gær til kynntu Danir að þeir ætluðu að fara í það að veita að það er svona eiginlega bara auka fjárveiting upp á 50 miljardar danskra króna til danska hersins til þess að kaupa inn ný herkur. Við skulum heyra Mette Frederiksen þegar hún gaf þessa yfirlýsingu á blaðamannafundi.
Vi afsætter 50 milliarder kroner over de næste 2 år med et budskab til forsvarschefen. Køb, køb, køb.
Køftu, køftu, køftu.
Já.
Þetta eru yfirlýsingar til yfirmanns danska hersins. Hún segir líka sko meðal annars að það eigi að það þurfi ekki að virða þessar útboðsreglur sem hafa verið í gangi varðandi innkaup innkaup á hergögnum. Nú eða bara það er yfirmaður hersins eða herablans sem á að fá að ráða þessu sko meira meiri Mette Frederiksen.
Vores opgave er at passe på Danmark, og vores opgave er at passe på Europa. Og kampkraften skal op, forsvaret skal op, afskrækningen skal på plads. Og det er det, der driver det. Og det er det, der kommer til at drive os i den kommende tid. Og jeg siger ikke, vi er i krigstid, men jeg kan heller ikke længere sige, vi er i fredstid.
Vi er ikke, der er ikke friður, men vi getum ikke sagt þessi stríð, men vi getum heldur ikke sagt þessi friður. Med þessu að þá er hún í sjálfu sér að taka undir með það sem Ulf Kristersson forsætisráðherra Svíþjóða sagði fyrir svona 2-3 vikum.
Einmitt.
Og svo var hún spurð í beinni útsendingu í aðalfréttatíma Danmarks Radio í gærkvöld árásir Trumps á Zelensky og hún segist ekki skilja þetta að hann lýðræðislega kjörinn og þegar spurt um kosningar í Úkraínu jú, sennilega segir Mette Frederiksen vilja flestir landsmenn kjósa en það er ekki hægt efna til kostninga í miðju stríði, hvernig á að koma kjörsölum á vígvöllin, hvernig á að láta þær miljónir sem eru á flótta greiða atkvæði og hvað með hersetnusvæðum, heyrum Mette Frederiksen.
Ja, jeg forstår ikke det her angreb på Zelensky. Altså, Zelensky er en demokratisk valgt. Hele den her diskussion om, der skal afholdes valg i Ukraine eller ej, jeg tror, at alle i Ukraine ønsker, der skal afholdes valg, men man kan jo ikke afholde et valg midt i en krig. Hvordan skal man få stemmehornerne ud til fronten? Hvordan skal man sørge for, at de mange mennesker, der er på flugt, kan stemme? Og hvad med i de besatte områder?
Ja.
Hun er, nu er sko, der er sådan at byrja at Evrópskir leiðtogar eru að byrja að taka á móti svona og benda á að Trump sé nú bara fara með fleipur. Og Keir Starmer, til dæmis forsætisráðherra Bretlands, sem er nú á leiðinni vestur haf að hitta Trump, að hann hringdi í gær í Zelensky eftir yfirlýsinga Trumps til þess að lýsa yfir stuðningi við hann og segja sko, hann teldi hann vera líðræðislega kjörinn eða mér, hvernig hægt annað að gera þetta? En skilningu Trumps á kosningum og hann náttúrulega eins og hann er og sömuleiðis hefur Ólaf Scholz og Ulf Kristjánsson, þeir hafa tekið undir og það var annar fundur evrópskra leiðtoga sem að var eins og fjarfundur sem að var í gær sem að frakkar höfðu frumkvæðum og þar var Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra Íslands, meðal þeirra leiðtoga sem það voru. Og það var náttúrulega merkilegt að ég sá það í BBC-fréttunum núna fyrir svona þremur dögum eitthvað leiðis þegar þeir voru að fjalla um viðbrögð Evrópabúa. Þá var spilað hluti úr því sem að hún sagði á hérna
öryggisráðstefnunni
í München, jú, þar sem að hún var að tala um viðbrögð Evrópu og að Evrópubúar þyrftu að þeirra standa saman. Ég minnist þess ekki að hafa séð sko viðtal við íslenskan forsætisráðherra eða ráðamann í BBC um annað heldur en beinlínismálefni sem að snerta Íslendinga beint. Þannig að hún var svona tekin sem hluti fyrir, hérna, held fyrir svona ákveðin afstöðu evrópskra leiðtoga. Þannig að þarna erum við kannski hugsanlega að byrja að sjá að Evrópa ætlar ekki að láta Trump vaða yfir sig, en ég held að eina niðurstaðan að því miða við fyrri viðbröð Bandaríkja forseta er svo að hann forherðist í sinni afstöðu. Zelensky er búinn að segja að hann lifi í rússneskri upplýsingabúblu og það verður bara að segjast eins og era. Og þetta er raunar frá fyrri forsetatíð hans að þá höfðu sko leyniþjónustumenn eða menn í upplýsingaþjónustu í Bandaríkjunum orð á því eftir að hann hitti Vladimir Putin að þá tryðan Putin frekar heldur í sínum eigin upplýsingum, sínum eigin stofnunum. Þannig að sko, hvað er hægt að gera við svona mann? Ég held að eina sem Evrópumenn geta gert er það að standa saman og eins og staðan núna verja meira fé til varnarmála. Sem að er náttúrulega blóðugt í heimi það sem að það væri hægt að nota peningana á miklu skynsamari hátt.
Já, það er virðist einmitt rétt. Þessi ummæli Zelensky hafa verið einhvers konar kort sem fyllti einhvern mæli allavega og ráðamenn víða og þingmenn og fleiri sem hafa bara andmælt þessu kröftuglega sem hann kannski hefur ekki verið tilfellið. Undanfarið með margt.
Nei, menn það var bara, þú ert hingað til að bara segja sko, og við skulum bara þegja og láta að tóa hvort að það skánum ekki. þetta var mann eiginlega tilhengjum til þess að hugsa til hérna Chris Rea. Hann var kannski þekktastu fyrir hérna Driving Home for Christmas, en þetta er nú ekki jólalag sem við ætlum að heyra núna. Þetta er seinni parturinn af litlu tónverki sem heitir The Road to Hell.
Hlustum á það. Takk fyrir í dag, Bogi Ágústsson.
Takk sem þið er.
down here. You must learn this lesson fast and learn it well. This ain't no upwardly mobile freeway. Oh no, this is the road. So this is the road. This is the road.
Þú varst að hlusta á hlaðvarpsþátt frá Rás 1. Eftir langar til að heyra meira, farðu þá á roof.is/hlaðvarp eða spilaran á roof.is/útvarp. Rás 1 fyrir forvitna.